Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Unwinding and Inner History of the New America ni George Packer ay isang aklat na di katang-isip tungkol sa malalaking pagbabagong naganap sa Estados Unidos mula 1978 hanggang 2012. Nanalo ito ng National Book Award for Nonfiction noong 2013. Sa alip na maglahad lamang ng sunod-sunod na pangyayari sa politika at ekonomiya, sinusundan ni Packer ang buhay ng mga taong direktang naapektuhan ng mga pagbabagong ito. Isinasama niya ang mga manggagawa, negosyante, tagaloob ng Washington at mga makapangyarihang personalidad sa teknolohiya at kultura. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita kung paano unti-unting napunit ang social contract ng Amerika. Ang paniniwalang may matatag na lugar sa lipunan ang masipag at responsableng mamamayan. Ipinapakita rin ito ang paghina ng mga unyon, lokal na negosyo, pampublikong paaralan at mga institusyong dating nagbibigay ng seguridad at pagkakaugnay. Sa kombinasyon ng masusing pamamahayag at estilong halos nobela, ginagawang malinaw ng aklat ang personal na mukha ng isang malawak na pambansang krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkasira ng social contract na dating nagbibigay ng seguridad, sentro ng The Unwinding ang pagkapunit ng social contract ng Amerika. Ito ang hindi nakasulat na kasunduan na nagsasabing kung magtatrabaho ng mabuti ang isang tao, susunod sa mga tuntunin at makikilahok bilang mamamayan. May posibilidad siyang magkaroon ng disenteng kabuhayan, pagkilala at mas mabuting kinabukasan para sa mga anak. Hindi sinasabi ni Packer na perpekto o pantay ang sistemang ito noon. Sa alip, ipinapakita niyang mayroon itong mga institusyong nagbibigay ng mas matibay na daan tungo sa katatagan para sa maraming pamilya. Nang humina ang mga institusyong ito, naging mas mapanganib at pabago-bago ang buhay pang-ekonomiya. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi lamang kawalan ng sahod. Maari rin itong mga hulugan ng pagkawala ng identidad, tiwala sa sarili, koneksyon sa komunidad, at paniniwalang may saysay ang pakikibahagi sa lipunan. Mahalaga ang puntong ito dahil inilalayo nito ang usapan sa simpleng paghusga sa individual na pagsisikap. Maaring masipag ang tao ngunit kulang pa rin ang sahod, seguridad sa trabaho, serbisyong pampubliko o pagkakataong umangat. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa halaga ng matatag na trabaho, maayos na edukasyon at mga serbisyong pampubliko sa pagbuo ng tiwala sa lipunan. Kapag mahina ang mga sandigang ito, ang pag-asa ay nagiging personal na diskarte na lamang sa halip na isang makatwirang inaasahan ng mamamayan. Ikalawa, pagbagsak ng mga lokal na institusyon at pag-iisa ng ordinaryong mamamayan. Hindi inilalarawan ni Packer ang pagbabagong Amerikano bilang basta resulta ng isang krisis sa pananalapi o isang halalan. Itinuturo niya ang matagalang paghina ng mga institusyong nakaugat sa araw-araw na buhay. Kabilang dito ang mga unyon ng manggagawa, lokal na negosyong may pananagutan sa komunidad, pampublikong paaralan, at mga organisasyong nagsisilbing tulay ng mamamayan sa mas malawak na lipunan. Kapag gumagana ang mga ito, may lugar ang tao kung saan maaari siyang makahanap ng trabaho, kaalaman, proteksyon, at pakiramdam na may boses siya. Kapag humina ang mga ito, mas nagiging mag-isa ang individual sa pagharap sa utang, pagkawala ng trabaho, at pabago-bagong merkado. Inibig sabihin na automatikong mabuti ang lahat ng lumang institusyon. Ang mahalagang obserbasyon ng aklat ay ang pagkawala ng mga ito ay hindi napalitan ng kasing tibay na pampublikong suporta. Sa halip, ang mga tao ay kailangan mag-imbento ng sariling paraan para mabuhay at umangat, kahit hindi pantay ang kanilang yaman, koneksyon o akses sa impormasyon. Nagbibigay ito ng mas malalim na paliwanag sa galit at pagkadismaya sa politika. Ang mamamayang walang nararamdamang suporta ay maaring mawalan ng tiwala hindi lamang sa mga lider, kundi pati sa ideya na may gumaganang pambansang komunidad. Ipinapaalala ng aklat na ang demokrasya ay nakasalalay din sa mga institusyong malapit sa karaniwang tao, hindi lang sa mga opisina ng pamahalaan. Ikatlo, organisadong salapi bilang puwersang pumupuno sa nawawalang suporta. Isa sa pinakamalinaw na argumento ng aklat ay ang puwang na iniwan ng humihinang institusyon ay lalong napuno ng organisadong salapi. Sa pananaw ni Packer, mas lumaki ang impluensya ng mga mayayamang interes sa paghubog ng mga patakaran, oportunidad at maging sa direksyon ng pampublikong usapan. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa negosyo o sa pagkakaroon ng yaman. Ang isyu ay ang kawalan ng balanse kung saan ang mga grupo at individual na may malaking kapital, mahusay na akses sa kapangyarihan at kakayahang mag-organisa ay mas naririnig kaysa sa mga manggagawa at komunidad na watak-watak. Sa ganitong kalagayan, maaing ang mga desisyong pampulitika ay mukhang legal at formal na demokratiko, ngunit hindi pareho ang bigat ng impluensya ng bawat mamamayan. Mahalaga rin ang pagtingin ng aklat sa ugnayan ng Washington at Wall Street. Ipinapakita nito kung paano ang idealismong pampubliko ay maaring mabangga o minsan ay mapalitan ng mga insentibong pinansyal at ng kultura ng impluensya. Ang resulta ay hindi lamang hindi pagkakapantay-pantay sa kita. Mas malawak ang epekto nito dahil kumukupas ang tiwala na ang mga patakaran ay para sa kabutihang panlahat. Ang aral dito ay mahalaga rin sa anumang bansa, kabilang ang Pilipinas. Kung mahina ang mga organisasyong kumakatawan sa ordinaryong mamamayan, mas madaling manaig ang may pera at koneksyon. Kaya ang usapin ng pananagutan, malinaw na regulasyon at malayang boses ng mamamayan ay hindi hiwalay sa usapin ng kabuhayan. Ika-apat, mga personal na buhay bilang lente sa kasaysayan ng Amerika, natatangi ang The Unwinding dahil hindi nito inuuna ang mga abstraktong termino tulad ng globalisasyon, deregulasyon, o hindi pagkakapantay-pantay. Sa halip, ipinadadama ni Packer ang mga puwersang ito sa pamamagitan ng mahahabang larawan ng buhay ng iba't ibang Amerikano. May manggagawang humaharap sa paghina ng industriyal na lungsod. May taong mula sa kanayunan na naghahanap ng bagong ekonomikong direksyon. May tagaloob ng politika na nakikita ang paglalayo ng idealismo at kapangyarihan. At may figura mula sa teknolohiya na kumakatawan sa ibang imahinasyon ng hinaharap. Sa ganitong paraan, nakikita ng mambabasa na ang malalaking desisyon sa merkado at pamahalaan ay may konkretong epekto sa pamilya, tahanan, kalusugan at dignidad. Hindi ginagawang simpleng bayani o biktimang mga tao sa aklat, may mga pagkakataon silang pumili, magsikap, magkamali at magbago, ngunit may mga hangganang itinakda rin ang kanilang kapaligiran. Ang balanseng ito ang nagpapalakas sa pagsusuri ni Packer. Iniiwasan nitong sabihin na ang lahat ay kasalanan ng individual, o kaya naman ay wala ng pananagutan ang individual sa sariling pasya. Para sa pagsusuri ng lipunan, mahalaga ang ganitong pamamaraan dahil pinagsasama nito ang ahensya ng tao at ang istrukturang humuhubog sa kanyang mga pagpipilian. Ang kasaysayan, ayon sa anyo ng aklat, ay hindi lamang gawa ng mga pangulo at korporasyon. Ito rin ay nararanasan sa pag-uwi mula sa trabaho, sa paghanap ng paaralan, at sa pagharap sa isang komunidad na nagbabago. Panghuli, kaleidoskopikong anyo, kultura, at limitasyon ng aklat bilang pagsusuri, hinanggo ni Packer ang bahagi ng estruktura ng The Unwinding sa US Trilogy ni John Dos Passos. Pinagdurugtong niya ang masusing profile ng mga tao, maikling larawan ng mga kilalang personalidad at mga collage mula sa mga headline, patalastas, slogan at liriko ng kanta. Hindi dekorasyon lamang ang paraang ito. Layunin nitong ipakita kung paanong ang balita, popular na kultura, negosyo at politika ay sabay-sabay na humuhubog sa pakiramdam ng isang panahon. Sa isang bahagi, maaring maramdaman ng mambabasa ang pangako ng teknolohiya o kasikatan ng kultura. Sa kasunod, makikita naman ang kawalan ng seguridad sa trabaho o pagguho ng isang lungsod. Ang banggaan ng mga imaheng ito ang bumubuo sa argumento ng aklat tungkol sa bansang may mga nananalo, ngunit marami ring naiiwan. Malaking lakas nito ang pagiging buhay at makataon ng paglalahad. Mas madaling maunawaan ang sistemikong pagbabago kapag nakita ang epekto nito sa partikular na buhay. Ngunit may makatwirang limitasyon din ang ganitong anyo. May mga mambabasa at kritiko na maaring maghanap ng mas tuwirang balangkas ng sanhi at bunga o mas malinaw na mga mungkahing solusyon. Hindi pangunahing layunin ni Packer ang magbigay ng detalyadong programa ng reforma. Mas nakatuon siya sa pagbuo ng diagnosis, sa paglalantad ng mga pattern, at sa paghimok na seryosohin ang human cost ng mga ito. Dahil dito, ang aklat ay pinakamabisang basahin bilang malawak na portrait at moral na pagsusuri, hindi bilang isang manual ng pampublikong patakaran, bilang pagtatapos. Ang The Unwinding ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, politika, paggawa, hindi pagkakapantay-pantay. At sa ugnayan ng personal na buhay at malalaking institusyon, mahalaga rin ito sa mga estudyante, mamamahayag, guro, at mamamayang gustong maunawaan kung bakit ang mga usaping tulad ng trabaho, utang, edukasyon, impluwensya ng mayayaman, at pagkadismaya sa pamahalaan ay hindi magkakahiwalay. Hindi nito binibigyan ang mambabasa ng madaling sagot o isang kumpletong plano para ayusin ang Amerika. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa kakayahang makita ang istruktural na dahilan sa likod ng mga karanasang madalas ituring na personal na pagkabigo lamang. Itinuturo rin itong suriin kung sino ang may boses, sino ang may seguridad at aling mga institusyon ang tunay na nagsisilbi sa komunidad. Naiba ang aklat sa karaniwang political history o economic commentary dahil hindi ito nakasentro lang sa mga patakaran, eleksyon o mga sikat na leader. Ginagamit ni Packer ang masusing reporting at anyong kaleidoskopiko upang ipagdikit ang buhay ng ordinaryong mamamayan, mga elite, kultura at daloy ng pera. Dahil dito, hindi lamang nalalaman ng mambabasa ang nangyari sa Amerika sa loob ng 3 dekada. Nararamdaman din niya kung paano nagiging kawalan ng tiwala, pag-iisa at paghahanap buhay ang malalaking pagbabagong iyon. Ang lakas ng The Unwinding ay nasa malinaw, ngunit hindi mapagpayak nitong pagtingin sa isang lipunang unti-unting nawalan ng mga bagay na dating nagbubuklod dito. Kung gusto mong sumuporta George Packer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.